Laida Tikėjimo vartai.
Pirmie Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man talkina kunigas Darius Vasiliauskas. Šiandien paskutinė laida, kurioje skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa, ir esame paskutinėme 8 skyriuje, kurį pradėjome praėjusią laidą, kalbėdami apie švenčiausią mergelę Mariją ir jos vaidmenį bažnyčioje ir mūsų tikėjime ir teologijoje. Šiandien skaitysime 63 skyrelį Marija bažnyčios paveikslas. Primenu, kad Vatikano antrasis susirinkimas, vykęs prieš dabar jau 51 metus pasibaigęs, nėra parašęs atskirą dokumento apie švenčiausią mergelę Mariją, bet yra įjungęs savo mokymą apie Dievo motiną Mariją į šitą konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa. Taigi Marija ir bažnyčia savotiškai Vatikano antrojo susirinkimo mokyme yra sutapatinama, o kiek ir kaip aiškinamės ir išgirsime šitame skyrelė. Skaitome Marija bažnyčios paveikslas.
Dieviškosios motinystės dovana bei pareiga, kuri ją vienyje su sūnumi pirkėju ir savo ypatingomis malonėmis bei pareigomis, palaimintoji mergelė, taip pat glaudžiai susijungusi su bažnyčia. Kaip mokė jau šventasis Ambraziejus, tikėjimu, meilė ir tobula vienybė su Kristumi, Dievo gimdytoje, yra bažnyčios provaizdis.
Galime, aišku, nesunkiai įsivaizduoti, kad jeigu Marija yra Jėzaus Kristaus motina, kuri jį pagimdė, kuri juo rūpinosi, kuri buvo su juo, kad Jėzaus Kristaus mistinis kūnas yra bažnyčia, taigi Marija savotiškai tampa ir bažnyčios gimdytoja ir ta, kuri rūpinasi bažnyčia kaip mistiniu Jėzaus Kristaus kūnu.
Juk bažnyčios slėpinyje, kur ir pati bažnyčia teisėtai vadinama motina ir mergelė, palaimintoji mergelė užima pirmąją vietą, prakilniu ir ypatingu būdu, teikdama tiek mergelės, tiek motinos pavyzdį. Būdama tikinti ir klusni, Marija pagimdė žemėje patį tėvo sūnų, nepažinusi vyro, pridengta šventosios dvasios šešėliu, kaip naujoji Ieva, jokios abejonės nesužalotų tikėjimu, tikėdama ne senojo žalčio, o Dievo pasiuntinio žodžiais. Ji pagimdė sūnų, Dievo skirtą būti pirmgimiu iš daugelio brolių, tai yra tikinčiųjų, prie kurių gimimo ir auklėjimo ji prisideda motinos meilė.
Paminėtas yra labai svarbus įvaizdis mergelės Marijos, tai yra naujoji Ieva. Jeigu pirmoji Ieva susigundė žalčio gundimu nepaklusti Dievui, tai naujoji Ieva Marija paklusta angelo Gabrielio pranešimui, kad ji tapsinti Dievo sūnaus motina, patikė ir pasitikė šitais Dievo žodžiais.
Kontempliuodama paslėptą į Marijos šventumą, sekdama jos meilę, ištikimai vykdydama tėvo valią ir sutikėjimu priimdama Dievo žodį, bažnyčia ir pati tampa motina, nes mokymu ir krikštu ji gimdo naujam ir nemirtingam gyvenimui iš šventosios dvasios pradėtus ir iš Dievo gimusius vaikus.
Gražus įvaizdis panaudotas, kad bažnyčia nėra tik tai kažkokia hierarchinė organizacinė struktūra, bet yra kaip motina, kuri rūpinasi savo vaikais, visais pakrikštytaisiais ir visais ieškančiais Dievo, kad galėtų juos atvesti į vienybę, į susitikimą su Jėzumi Kristumi, taip atgimdydama mus kiekvieną naujam malonės gyvenimui, tam gyvenimui, kurį Dievas norėjo padovanoti, kiekvieną iš mūsų apdovanoti per savo sūnų Jėzų Kristų, tarpininkaujant švenčiausiai mergelė Marijai kaip Dievo sūnaus gimdytojai.
Jie taip pat yra mergelė, kuri nepalitėtai ir tyrai laikosi sužadėtiniui duotosios priesaikos ir sekdama savo viešpaties motiną, šventosios dvasios dėka, mergelės skaistumo išlaiko nepažeistą tikėjimą, gaja viltį nuo širdžią meilę.
Bažnyčia kaip mergelė, kaip Kristaus sužadėtinė, kuri lieka tyra ir ištikima savo sužadėtiniui, jam pasišventusi, jeigu tas ryšys su motina sūnaus ar vaikų su motina yra viena, tai tada suaugusio žmogaus ryšys su savo sužadėtiniu, sužadėtinė, vėl yra kita, kur mes žinome, kad tai yra viso žemiškojo gyvenimo įsipareigojimas. Todėl yra svarbu bažnyčią matyti ir kaip motiną, ir kaip mergelę. Sąryšyje, santykyje su Jėzumi Kristumi, bet ir santykyje su kiekvienu iš mūsų, su tikinčiaisiais.
Tuo metu, kai palaimintojoje mergelėje bažnyčia jau pasiekė tobulybę, kurioje yra bedėmės ir raukšlės, Kristaus tikintieji dar tebesistengia, apgalėdami nuodėme aukti šventumu.
Ačiū Dievui, šitas skirelis vadinasi Marija dorybių pavyzdys bažnyčiai ir mes žiūrime į bažnyčią jos narius patys į save ir negalime pasakyti, kad tokio tyrumo, tokio bedėmės ir beraukšlės tobulumo daugumas esame pasiekę ir atsiekę, tačiau apgalėdami, kovodami su nuodėme, mes siekiame aukti šventumu, pasiekti tą tyrumą šventumą, tą klusnumą, tą nuolankumą, tą pasitikėjimą Dievu, kuri mums liudija mergelė Marija.
Todėl jie kelia savo akis į Mariją, šviečiančią visai išrinktųjų bendruomeniai dorybių pavyzdžių. Pamaldžiai ją apmastydama ir kontempliuodama žmogumi tapusio žodžio šviesoje, kupina pagarbos, bažnyčia giliau prasiskverbia į gilųjį įsikūnymo slėpinį ir darosi vis panašesnė į savo sužadėtinį.
Yra labai svarbu, kaip ir mergelė Marija, taip ir kiekvienam bažnyčios nariui, kontempliuoti Dievo žodį. Tai yra išgirsti jį, priimti, išnešioti į savo širdyje, kad jis galėtų mus keisti, mūsų proto ir širdies nuostatas, pasirinkimus, sprendimus, kad mes labiau atitiktume Dievo veikimą šiame pasaulyje.
Juk Marija, kuri taip giliai įžengusi išganimo istoriją, tartum sujungia ir atspindi savyje didžiausias tikėjimo tiesas, būdama minima ir gerbiama, veda tikinčiuosius į savo sūnų bei jo auką ir meilę tėvui. O Kristaus garbės siekianti bažnyčia darosi vis panašesnė į savo iškilnų į provaizdį, nuolat žengdama pirmin tikėjimu, viltimi ir meilę, visur ieškodama ir klausydama Dievo valios.
Sakyčiau, toks nekasdienis žodis – provaizdis. Tikriausiai dalis klausytojų jo iki šios laidos nesate ir girdėję. Jis yra Vatikano susirinkimo dokumentuose, taip mes jį verčiame į lietuvių kalbą, kaip pavyzdys, kaip provaizdis, kaip tai, kas mes iš tiesų turėtume būti Dievo ir pasaulio akise. Tokio tikėjimo ir tokio pasitikėjimo Dievo žmonės, kaip švenčiausiai mergelė Marija.
Todėl ir savo paštalavimo darbe bažnyčia pagristai žvelgia į pagimdžiusiąją Kristų, kuris buvo šventosios dvasios pradėtas ir gimė iš mergelės, įdant per bažnyčią gimtų ir auktų tikinčiųjų širdyse. Tos mergelės gyvenimas yra motiniškos meilės pavyzdys, kuris turi kvėpti visus, padedančius bažnyčiai, vykdyti jos apaštališką uždavinį, atgimdyti žmonės.
Tie, kurie bažnyčioje prisimame apaštalavimo misiją, turime prisimti motiniškumo tokią laikyseną, kada iš tiesų siekiame žmonėms per skelbiamą Dievo žodį suteikti daugiau gyvybės, daugiau vilties, daugiau gyvenimo. Juk Jėzus Kristus yra pats pasakęs, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Ir ta vilties evangelija, Dievo žodžio skelbimas, iš tiesų praplečia mūsų gyvenimo ir gyvybės horizontus, vadoja mus iš nerimasties, iš baimės, iš tamsos, iš egoizmo, iš užsidarimo, iš to, kas dažnam atrodo kaip mirtis. Ketvirtas skirelis švenčiausiosios mergelės kultas bažnyčioje. Tai kaip ji yra gerbiama, taip kaip ji yra garbinama. Ir tada poskirio pavadinimas švenčiausiosios mergelės kulto prigimtis ir pagrindas.
Dievo malonė Marija yra išaukštinta po sūnaus virš visų angelų ir žmonių, kaip švenčiausioji Dievo motina, dalyvavusi Kristaus slėpiniuose. Tad bažnyčia pelnyta ją gerbė ypatingų kultų.
Kad ir kaip norėtųsi, kad švenčiausia mergelė Marija būtų ketvirtas švenčiausiosios trejybės asmuo, taip nėra, tačiau yra labiausiai išaukštinta virš angelų ir visų žmonių šventųjų, nes ji artimiausiai dalyvauja Kristaus slėpiniuose, išganimo slėpiniuose, bendradarbiavime su Dievu ir jo malone.
Jau nuo seniausių laikų palaimintai mergeliai reiškiama pagarba kaip Dievo gimdytojai, kurios prieglobstin pavojų ir reikmės slegiami, tikintieji visada bėga savo maldomis.
Čia sustokime, nes čia cituojama yra malda tavo apginimo šaukimės, subtum prezidium, kurią mes randame Lietuvoje. Būtent mergelės Marijos litanijos pabaigoje, tavo apginimo šaukime švenčiausiai mergelė Marija, tai yra pati seniausia žinoma malda į mergelę Mariją. Ir mūsų krikščioniškoj tradicijoje Lietuvoje ji yra labai pamėgta, praktikuojama, labai gražiai giedama.
Ypač po Efezo susirinkimo Marijos kultas Dievo tautoje ėmė nuostabiai aukti pagarbą ir meilę. Jo šaukimusi ir jos sekimu, pasak jos pačios pranašiškų žodžių. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis. Tas kultas, toks jis visada bažnyčioje ir buvo, nors ir visiškai ypatingas, iš esmės skiriasi nuo garbinimo kulto, kuris reiškiamas įsikūnijusiam žodžiui, taip pat tėvui ir šventai dvasiai, ir tam garbinimui nepaprastai pasitarnauja.
Čia vėlgi reikia sustoti ir įsiaiškinti, kad taip kaip garbiname dieviškosius asmenis, taip kaip garbiname Dievą, kaip garbina švenčiausią trejybę, kaip garbiname viešpatį Jėzų Kristų, nėra toks pat garbinimas švenčiausiosios mergelės Marijos. Ji nėra dieviškas asmuo, tačiau artimai su asmenimis susijusi ir pagarba, kurią skiriame mergelį Marijai, nėra ta pati, kurią skiriame Dievui, tačiau mūsų kalboje ir mūsų kasdienėje praktikoje iš tiesų tuos niuansus sunku atskirti ir išvelgti. Svarbiausia, kad pagirbdami švenčiausią mergelį Mariją mes labiausiai ją ir garbiname ir pagerbėme dėl jos dalyvavimo dieviškose išganimo slėpiniuose, dėl jos artimo, klusnaus, nuolankaus bendradarbiavimo su Dievo valia, per kurią mes gaudame išganimą. Reikia pastebėti, kad sausio pirmoji yra Dievo gimdytojos iškilmė bažnytiniam kalendoriui, privaloma iškilmė, kuri labiausiai yra nenusisekusi iškilmė Lietuvoje, nes po naujų metų šventimo daugelis tikinčiųjų ar mažiau tikinčiųjų ir praktikuojančių nelabai duria sveikatos ir tinkamos motivacijos ateiti į bažnyčią ir dalyvaudami šventose mišiuose, tai pagerbti Dievo gimdytoją mergelę Mariją. Iš mano praktikos, tai tik vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai šitos šventės laikosi, o kiti, be pateisinamos priežasties, praleidę šitą šventę, iš tiesų padaro sunkią nuodėmę ir turėtų, norėdami eiti komunijos, prieš tai atlikti išpažintį, išpažindami, kad sausio pirmą praleido privalomą iškilmę ir nedalyvavo šventose mišiuose. Galbūt bažnyčios išmintis, kada nors šitą dalyką išvelgdama tokį praktinį sunkumą ir pakeis, bet šiai dienai mes turime tokias normas ir niekur nedingsi. Sausio pirmąją, kada meldžiamės už taiką visame pasaulyje, taipogi pagerbėme iškilmę ir švenčiausią mergelę Mariją Dievo gimdytoją, graikiškai Teotokos, tą titulą, kurį ji gavo Efezo susirinkime ir kurį gavo ne taip lengvai, nes buvo daug ginčių tarp tuometinių vyskupų ir teologų, ar suteikdami mergelį Mariją Dievo gimdytojos titulą nepadarysim jos Dievo gimdytoja, kad visą Dievą jį pagimdė ir netgi tapo dieviškosios prigimties priežastimi. Nieko panašaus, mergelė Marija Jėzui Kristui suteikė tik tai žmogiškąją prigimtį, tačiau mes žinome, kad motinos moteris negimdo prigimčių, jos gimdo asmenis, taigi galime taip teikdami, kad Marija pagimdė asmenį Dievo sūnų, sakyti, kad ji yra Dievo gimdytoja. Čia tokie teologiniai dalykai, kuriuos svarbu žinoti tiem, kurie studijuoja teologiją, tiem, kurie aiškina šitą mokymą, o mums tik tai jausti pagarbą, dėkingumą švenčiausiai mergelė Marija, jausti jos tarpininkavimą, deramai ją gerbti.
Neperžengdama sveiko ir ortodoksalaus mokymo ribų, Dievo gimdytojai gerbti, bažnyčia patvirtino įvairius pamaldumo pavidalus, pritaikytus laiko ir vietos sąlygomis, tikinčiųjų pobūdžiui ir dvasiai. Jais gerbiant motiną, deramai pažįstamas, mylimas, garbinamas ir sūnus, kuriame visa yra ir kuriame amžinasis tėvas panorėjo apgyvendinti visą pilnatvę, bei vykdomi sūnaus įsakymai.
Čia galbūt bus toks asmeninis paliudėjimas, bet aš nuo kunigystės pradžios esu pastebėjęs, kad kuomet reikia švęsti liturginėme kalendorijoje mergelės Marijos iškilmes ar šventes, stengiuosi visą dėmesį skirti ir liturgijai, ir ten, kas galima, ir smilkimam, ir giedojimam, nes mergelė Marija Dievo motina niekada nelieka skolinga savo užtarimu. Ir dabar, kai esu paskirtas į Krekenavos baziliką, kur turime stebuklingai Dievo motinos Marijos paveikslą malonių versmės, tai šitą Marijos kultą garbinimą tenka puoselėti kaip galima pilniau, kaip galima gražiau ir svarbiausia, kaip galima sąmoningiau. Ir jeigu anksčiau esu kažkaip tai dar vis jautęs, kad gal gerbdami motiną mes kažkaip tai ignoruojame kitą kartą arba nustumėme į šalį sūnų, tai su amžiumi tikriausiai pradedu justi ir suprasti, kad ne. Visada, kada gerbėme mergelę Mariją, tas garbinimas jos pačios dėka, jos pačios valia, visada keliauja jos sūnų Jėzui Kristui. Ji visada mus kreipia į tikrąjį malonių tarpininką, į tikrąjį mūsų amžinojo gyvenimo šaltinį, savo sūnų Jėzų Kristų. Net jeigu tai kaip nors viešai arba atskirai nėra pasakoma ar išreiškima, mergelė Marija vidiniu savo gyvenimu visada tą kryptį garbinimo palaiko. Ne savo pasilieka, bet kreipia į sūnų, tikrąjį mūsų gelbėtoją ir išganytoją.
Šventasis sinodas apgalvotai moko šio katalikiško mokymo ir drauge ragina visus bažnyčios vaikus didžiadvasiškai puoselėti palaimintosios mergelės kultą, ypač liturginį, branginti papročius bei maldos būdus, kurie įsigerbiama ir apie kuriuos amžių eigoje yra palankiai atsiliepęs magisteriumas ir pamaldžiai laikytis praeitie paskelbtų nutarimų dėl Kristaus, palaimintosios mergelės ir šventųjų paveikslų gerbimo.
Čia vėlgi grįžtame prie konkrečių pastoracinių praktinių dalykų, kad tos pamaldumo formos, kurios bažnyčios istorija yra įsivystę ir skirtos pagerbti švenčiausią mergelę Mariją, tai ir rožinio malda, ir litanijos, ir giesmės, ir Marijos valandos Lietuvoje, mes Lietuvos Lenkijos didžiojo karalystėje iš tiesų turėjome nemažai šitų pamaldumo formų ir atsimenam iš istorijos, kad Vytautas priėmęs krikščionybę irgi didelį dėmesį ir pagarbą skyrė mergelė Marijai. Daugumas jo pastatytų arba funduotų bažnyčių buvo skirtos mergelės Marijos garbei. Taigi tas Lietuvos ryšys su Marija ir pavadinimas, kurį kartais girdime kaip pašaipa Marijos žemė, iš tiesų yra labai tikras. Mergelė Mariją mes garbiname ir gerbiame nuo pat pradžių, kada krikščionybė žinia pasiekė mūsų Lietuvos žemę. Gali būti ir dėl to, kad mūsų senojoje pagonijoje nemažai dėmesio buvo skirta moteriškos lyties dievybėms, kurias paskui į šalį pastūmus padėjus tą kultą motiniškam tarpininkavimui ir globai suteikėme mergelė Marijai. Bet čia yra praeities dalykai, tačiau mūsų tokiam lietuviškam etnose, mūsų lietuviškam religingume tikrai galime pastebėti didelį dėmesį ir pagarbą ir meilę švenčiausiai mergeliai Marijai ir to šventovės, kurias turime ir Šiluvoje, ir Aušros vartuose, ir Krekenavoje, ir Pivašiūnuose, ir Žemaičių kalvarijoje, ir Trakuose, ir Palangoje paveikslai vėlgi liudija, kad mes artimai esame surišti su Dievo motina ir siejame savo tautos istoriją ir siejame savo dvasinį atgimimą ir augimą su Dievo motinos Marijos tarpininkavimu ir jos užtarimu.
O teologus ir dieviškojo žodžio skelbėjus sinodas primiktinai skatina svarstant nepaprastą Dievo gimdytojos orumą, lygiai vengti tiek bet kokio klaidingo perdėjimo, tiek perdėto dvasios siaurumo.
Čia vėlgi gražus įspėjimas, kad nenaitume į kraštitinumus, kaip sakiau kitą kartą, gal ir pagristai būna kaltinama, kad garbinant mergelę Mariją užmirštama ir sūnus, ir visi kiti dalykai, o kartais norima taip minimalizuoti arba sutraukti tą mergelės Marijos garbinimą, kad jo beveik nebelieka ir tada mes iš tiesų nuskurdiname savo ir krikščionišką katalikišką tradiciją ir pamaldumą. Šioje vietoje padarykime pertraukėlę, sugrįšime neužilgo. Muzika. Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Tikėjimo vartai, joje skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą Konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium. Iš tiesų šioje laidoje baigiame įskaityti, esame paskutinėme skyriuje, kuriame kalbame apie švenčiausią mergelę Mariją, bažnyčios mokymą apie Dievo gimdytoją mergelę Mariją ir tęskime pastoracinius nurodymus, kuriuos surašė Vatikano antrojo susirinkimo tėvai prieš 50 metų.
Magisterimo vadovaujami, gilindamės į šventą įraštą, šventųjų tėvų bei mokytojų veikalus, ir bažnyčios liturginės apeigas, jie teisingai ten nušviečia palaimintosios mergelės vaidmenį ir privilegijas, kurios visada susijusios su Kristumi, visos tiesos, šventumo ir pamaldumo šaltiniu. Rūpestingai tevengia jie tokių žodžių ir darbų, kurie galėtų atsiskyrusiuosius brolius ar bet kuriuos kitus suklaidinti dėl tikrojo bažnyčios mokymo.
Čiagi vėl svarbus pastoracinis nurodymas, kad gilindamėsi į teologinius dalykus, kuriuose kalbama apie švenčiausią mergelę Mariją, jos vaidmenį, jos tarpininkavimą, jos ryšį su mūsų tikėjimo slėpiniais, kad tas visas kalbėjimas ir ieškojimai ir tyrinėjimai būtų atliekami pagarbioje dvasioje, ne kategoriškoje, ne kažkokioje tai kraštutinumo dvasioje, tuo labiau, kad santykėje su kitais krikščionimis, o šiomis dienomis meldžiamės už krikščionių vienybę, mergelės Marijos garbinimo klausimas ir jos vieta teologijoje yra diskusijų objektas santykiuose su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis, kurios nebūtinai ir ne visada mergelė Marijai suteikia tokį svarbų vaidmenį mūsų išganimo istorijoje arba teikia tokią pagarbą, kaip mes katalikų bažnyčioje. Taigi tas tyrinėjimas, tas šnekėjimas turi būti atsargus, dėmesingas, jautrus, kaip galima labiau remtis mūsų tikėjimo šaltiniais, tai yra šventuoju raštu, tradicija, kad nebūtų iškraipoma, kad nebūtų vadovaujamasi vien kokiamis tai asmeninėmis vizijomis arba troškimais arba pamėgimais, kurie nebūtinai tinka atspindėti visos bažnyčios ir balsą ir nusistatymą.
O tikintieji tetmena, kad tikrasis pamaldumas nėra nei koks bergžės ir prainas jausmas, nei kokia tuščia lengva tikybė, bet plaukia iš tikro tikėjimo, kuris veda mus į Dievo gimdytojos prakilnumo pripažinimą ir skatina mus mylėti savo motiną sūnišką meilę bei sekti jos dorybėmis.
Taigi šitas pamaldumas į mergelę Mariją ne tik tai, kad įpareigoja ją gerbti, bet kaip ir sako, mylint ją sūnišką meilę, sekti jos dorybėmis. Gilintis į mergelės Marijos tikėjimo vaidmenį, į jos atsaką į Dievo valią, į jos klusnumą, į jos nuolankumą, į, kaip anksčiau buvo minėta, paslėptą šventumą, ne tokį viešą, bet tarsi paslėptą, pridengtą šventumą, kuriuo ji neafišuoja ir neafišuojasi prieš kitus, bet jisai aiškiai yra matomas ir juntamas jos klusnume Dievo valiai, jos Dievo žodžio apmąstyme. Jos dėmesį ir artimame ryšyje su sūnumi Jėzumi Kristumi, kuris ir yra tikrasis Dievo malonių tarpininkas ir tikrasis išganytojas. Ir užbaigiame šitą skyrių ir visą dokumentą paskutiniu skyreliu Marija tikrosios vilties ir paguodo ženklą žemė keliaujančiai Dievo tautai. Vėlgi priminimas, kad Dievo tauta šioje žemėje yra kelionė, kad čia nėra tikrieji namai, kad mūsų tikrieji namai yra įsipildymas amžinoje Dievo karalystėje, kuri laukia mūsų peržengus žemiškojo gyvenimo pabaigos mirties slenksti arba sulaukus mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus antrojo ateimo, kuris yra pažadėtas, bet kurio laiko nei dienos, nei valandos nežinome, žino tik Dievas.
Kaip danguje jau pašlovinta kūnų ir siela, Jėzaus motina yra būsimajame amžiuje atbaigsimos bažnyčios paveikslas ir pradžia. Taip šioje žemėje, kol ateis viešpaties diena, išviečia keliaujančiai Dievo tautai, kaip tikros vilties ir paguodo ženklas.
Mes turime mergelė Marijoje tą provaizdį, kai buvo sakyta, tą ženklą, kasgi laukia bažnyčios ir jos narių laikų pabaigoje, amžinybėje, toje garbėje, kurie viešpats nori dalintis su ištikimaisiais, su įmylinčiais žmonėmis.
Ši šventųjų sinoda labiausiai džiugina ir guodžia tai, kad ir tarp atsiskyrusiųjų brolių netrūksta tokių, kurie teikia deramą garbę viešpaties ir išganytojo motinai.
Vėlgi pastebima, kad krikščionių vienybei pasiekti reikalinga suderinti tikėjimo mokymo dalykus, ir kad ta pagarba, kaip sakiau, kuri švenčiausiai Dievo motino Marija yra skiriama mūsų katalikų bažnyčioje, kad ją būtų galima perduoti ir ją dalintis su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis, kurios šiai dienai nėra pilnoje vienybėje su mumis, tai yra nepripažįsta popiežiaus primato kaip Kristaus vietininko, to, kuris iš tiesų atlieka bažnyčios vienitojo funkcija, bažnyčios vienitojo tarnystė Kristaus įsteigtoje bažnyčioje.
Tai ypač pasakytina apie rytiečius, su didžiu užsidegimu ir pamaldžia dvasia susibūrenčius gerbti Dievo gimdytojos, amžinosios mergelės.
Čia tai man labai įdomu, ką tiksliai turi mintį, sakydami rytiečius. Ar rytiečiai yra rytų krikščionės ortodoksai, kurie tikrai labai gerbia Dievo motiną Mariją ir mes žinome, kiek ikonų jie turi ir kokią pagarbą teikia. Ar rytiečiai yra rytiečiai, kurie gyvena rytuose, tai yra rytiečiai filipiniečiai, Kinijos žmonės, kurių pamaldume irgi atrandame labai didelį dėmesį ir pagarbą švenčiausiai mergelį Marijai. Ir netgi misionieriškose kraštuose turime paliūdėjimų, kad kai buvo skelbiama Kristaus evangelija, rytuose nemažai priėmė krikščionybę būtent dėl mergelės Marijos motinos vaidmens, amžinosios mergelės vaidmens mūsų tikėjime, kur rado panašumų su ta tikėjimo nuojauta, kurią jie jau turėjo savose religijose ir savose kultūrose.
Visi Kristaus tikintieji tegul karštai prašo Dievo ir žmonių motiną, kad jis savo maldomis, padėjusi gimstančiai bažnyčiai ir dabar išaukštita danguje, virš visų palaimintųjų ir angelų, visų šventųjų bendrystėje, užtartų mus savo sūnui, iki visos tautų šeimos, krikščioniškomis vadinamos ir dar nepažįstančios savo išganytojo, taikoje ir santarvėje laimingai susiburs į vieną Dievo tautą, švenčiausiosios ir nedaliosios trejybės garbei.
Taip užbaigiamas dokumentas, kuris pabaigoje yra užrašyta data 1964 metai, lapkričio 21 diena, tai turime tikrai 50 metų laiko atstumą nuo šio dokumento parašymo ir nuo šitų paskutinių žodžių, kur minima ir visos tautų šeimos ir krikščioniškomis vadinamos ir dar nepažįstančios savo išganytojų. Šiandien su liūdės ir skausmu galime pastebėti, kad tokių krikščioniškomis vadinamų tautų mes turime, tačiau tose tautos vyksta labai nekrikščioniški dalykai, ypač vakarų Europos šalyse, kurios nuo seno buvo krikščioniškos ir Ispanija, ir Portugalija, tačiau ten priminėjami įstatymai, kurie yra ir prieš žmogaus orumą, ir prieš žmogaus gyvybę, nuo jo prasidėjimo momento iki pabaigos, ir prieš prigimtį, kada mes sakome, jog šeima yra dviejų vyro ir moters sąjunga, o ten yra stengiamas įteisinti kitokias sąjungas. Taigi ta krikščioniškoji tauta šiandien labai sunkiai apsprendžiama vėlgi ne bažnyčių ir bokštų skaičiumi, bet jos žmonių vertybinėmis, politinėmis, kultūrinėmis, kasdienio gyvenimo nuostatomis, kuriuose atsispindi arba neatsispindi krikščioniškasis mokymas, perduodamas per Dievo žodį, per bažnyčios magisteriumą, per tradiciją ir galima galbūt paliudyti, kad šiandien susidurėme su visuomenė, kuri tik iš antraščių nemažai žmonių pažįsta bažnyčią ir kaip žinome, tos antraštės bažnyčia nėra pačios dėkingiausios, o noro gilintis ar rasti laiko geriau pažinti ir pilniau pažinti bažnyčios mokymą susiduria su sunkumu, tiesiog neskiriama tam laiko, nemanoma, kad tai svarbu reikalinga. Belieka džiaugtis Marijos žemėje, Marijos radiju ir jumis, malonus Marijos radijo klausytojai, kurie ar važiuodami, ar būdami namuose, ar prikausti prie lovos lygos ar kito kokio nesmagumo, randate laiko išklausyti ir šitą laidą, ir kitas laidas, kuriuose ir siekiama to samonėjimo mūsų tikėjime, vedimo mūsų į tikrą ir autentišką ryšį su Jėzumi Kristumi, su Jo motina Marija, siekiant ir jų tarpininkavimo ir užtarimo ir galų gale, kad visi, kaip čia dokumentas ir mini, galėtume susitikti toje garbėje, kurią jau yra pasiekusi Dievo motina Marija ir kuri laukia, kad ta garbė ir tuo džiaugsmu, Dievo artumo amžinoj džiaugsmu galėtų apdovanoti kiekvieną iš mūsų, jos vaiką. bažnyčios narį ir dar ne bažnyčios narį, juo tapsinti per mūsų skelbimą, per mūsų liudijimą, per mūsų mokymą. Taigi užbaigime, kaip ir sakiau, šito Vatikano antrojo susirinkimo dokumento Lumen Gentium skaitymą ir komentavimą norėčiau paklausti kunigo Dariaus. Mes nemažai dabar laiko praleidome prie šito dokumento, kaip jam jautėsi arba kaip jis patyrė, kaip išgyveno va šitą patirtį.
Buvo labai smagu prisiliesti kartu ir išgirsti jūsų mintis, ypatingai apie antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus apie Lumen Gentium. Ta patirtis ir atrodo įvyko viskas prieš 50 metų, bet matom, kad tai viskas vyksta ir dabar bažnyčioje, nors dokumentai parašyti ir prieš 50, ir po 50 metų jie bus turbūt tiek pat aktualūs ir labai smagu, kad šiandien šios dienos su dabartinime gali matyti, kaip jie kalba mums. Aš manau, tai tikrai kiekvienam tikinčiajam yra puikiai galimybė prisiliesti prie bažnyčios pulso ir dabar, ir kas vyko namet, kokie vyko svarstymai, tai ačiū jums, kunigė Gediminai.
Ačiū tau, Dariau, čia gausi tokių panegyriko tokia minutė, bet man tai kitas dalykas, kad dabar jau nebe trumpą laiką skaitėme šitą dokumentą ir tekdavo kažkur tai kokiose konferencijose būti ar girdėti ar kokius straipsnius skaityti ir ten cituojamas yra Lumen Gentium ir vis dar cituojamas ir šiandien kalbėdami apie bažnyčią neišvengtume šito dokumento citavimo, jis yra pamatinis ir pagrindinis šiandienai teologijai ir kad gavo proga prisiliesti ir man taip keista, cituoja tą dokumentą, jau yra skaityta, bet aš tiksliai ir nebeprisimenu. Atrodo, ger skaitėme ir kalbėjome. Tas vėl priminimas, kad mes nuolat turime prie šitų bažnyčios šaltinių grįžti, atsinaujinti, juos iš naujo perskaityti, laiko dvasioje ir Dievo dvasios įkvėpti ir palaikomi. Aš tikiu, kad sekančiose laidose mes ir toliau skaitysime bažnyčios dokumentus, kaip esu pastebėjęs savo parapijoje, kai nekurie žmonės atranda, kad iš vis tokie bažnyčios dokumentai yra, kad jie yra skirti ne tik tai viskupams, kunigams, kardinolams ir teologams, bet kad juos gali skaityti ir jie prieinami paprastiems žmonėms, kiekvienam eiliniam tikinčiajam ir kad nereikia jų bijoti, juose galima ne viską suprasti, bet tai, ką supranti, yra ir didelė išmintis.